Og velkommen til Frilanslivet, en podcast av meg, Hanna von Bergen, og min kollega Kristina Skreiberg. Vårt mål med denne podcasten det å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv i medie-, kunst- og kulturbransjen. Denne episoden den sponset av regnskapsprogrammet Fiken. Som frilanser det mye du skal holde styr på, og mange synes kanskje ikke at regnskap det letteste å ta fatt i. Fiken har som mål å gjøre regnskap lett. I Fiken kan du sende fakturer, ta bilder av kvitteringer med Fiken-appen, levere moms og skattemelding, alt fra samme sted. Du kan prøve gratis i 30 dager på fiken.no. I dag så sitter jeg som vanlig på vårt faste produksjonslokale, Spaces. Takk til dere. Og dagens episode skal handle om retorikk. Og med meg til dette har jeg skuespiller og teaterinstruktør Frank Jørstad. Jeg var nemlig en del av et ledelse- og filosofiprogram som gis av Sparebankstiftelsen DNB, som heter Dannelsesprogrammet, som bestod av 8 samlinger over et løp på 2 år. Og en av de samlingene som virkelig satte spor var kurset om retorikk. Så derfor har jeg invitert Frank, som var med og hostet det her kurset. For som frilanser i kulturbransjen så retorikk utrolig aktuelt å lære mer om, for alle de som presenterer noe på scenen, men også for de som skal pitche et prosjekt, skrive en søknad eller andre settinger hvor du vil formidle noe du brenner for. Frank, han 49 år, født i Alta og har vært med på filmer som Svidneger, Mammon og Brødrene Dal. Frank har også lenge jobbet som skuespiller i utallige teaterstykker, blant annet på Nationaltheatret og Hålogaland Teater, og han har jobbet mye som teaterinstruktør. De seneste årene, siden 2015, har han blitt en del av teamet som jobber med lederutvikling i selskapet Prometheus, som sånn jeg har sett Frank in action. Velkommen, Frank. Veldig hyggelig å ha deg her.
Tusen takk.
Først og fremst, hva retorikk?
Det et fint spørsmål. Det jo mange, jeg tror kanskje man kan si det på flere måter, men jeg tror hvis man kan tenke at man skal overbevise noen andre gjennom å snakke om sakens kjerne, og ha gode argumenter rundt det, og det å bruke seg selv som troverdighet. Da. Og da kan man klare å få noen til å gjøre noe de ikke hadde tenkt å gjøre, på et tidspunkt de kanskje ikke hadde tenkt å gjøre akkurat det.
Ditt forhold til retorikk, det jeg litt nysgjerrig på, for du jo skuespiller både i teater og film, men du jobber også som teaterinstruktør. Skiller måten du jobber med retorikk seg i de ulike rollene du har?
Ja, altså, ikke sant? Når du jobber retorikk, så det jo, du har jo folk som retorikere, og det jo en egen utdannelse. Og det jo et stort og bredt felt. Min inngang til retorikk kommer jo fra scenen. Altså, det rett og slett det å fremføre noe. Og det jo den i retorikken som kalles det for aktia. Altså, det rett og slett det å utøve retorikk, sånn en praktisk retorikk. Altså, det å faktisk å gjøre det. Selv. Og der kommer jo fra aktia kommer jo actor, som skuespilleren, eller aktor i innenfor juss. Og rett og slett det å stå og snakke, og det å formidle en fortelling. Og det er jo liksom den utgangspunktet som jeg gjør, at jeg tror til slutt så, altså du kan nesten tenke deg sånn at retorikk handler egentlig som et skihopp. Det er veldig mye som du skal liksom, du skal ta på deg utstyret, og du skal gå opp bakken, og du skal ta på deg skien, og så skal du vente på været, og så setter du deg utenfor, og så hopper du. Og alt det her masse arbeid før du hopper, men du blir målt på lengden og på stilen. Og du kan si uansett hvor mye forberedelser du gjorde, og alt du gjorde, alt riktig før, men in the end of the day så blir du målt på det faktiske det du gjør. Og det den aktiva biten, altså den siste biten, den utøvelsesbiten. Og i teatret det jo sånn at uansett hvordan prosessen har vært, og hvor flink man har vært, så det til slutt, hvordan det på den kvelden du spiller det der og da? Det er der det blir målt. Og derfor tenker jeg at min inngang til retorikk handler om prøve å bli god på akkurat det. Altså, du kan ha skrevet en tale eller noe som du har forberedt deg veldig godt på, og du kan det ordentlig godt, men så kan du liksom skusle det til ved akkurat det du skulle gjøre det. Og da blir alt det arbeidet du har gjort forgjeves på en måte.
Ja, men hvis man starter med liksom prosessen før man står på scenen. Og det her tenker jeg vi snakker ganske bredt om et foredrag, presentasjon. Det kan jo også brukes I en skriftlig tekst. Hvor det man på en måte skal begynne? Hva viktig å tenke på når man setter seg ned og skriver på for eksempel sitt foredrag?
Ja, altså, jeg tror først man må starte med begynnelsen, og da må man tenke seg om, hva det hvis jeg skal si noe da, eller skrive noe da, så man må tenke, hva det jeg vil? Og så stiller seg det spørsmålet, hva det jeg vil oppnå her? Og da prøv å finne ut av det. Og da, for det handler jo egentlig om en kompasskurs på hvor man skal hen. Og da så kan man si, ok, jeg har et tema som jeg vil snakke om, og så, hva vil jeg si noe om det temaet? Og prøv å røyke ut for seg selv, hva det? Og så skal man også, tror jeg, tenke på, liksom, hva det? Hva skal folk ha med seg etter de har hørt det? Hva det som det vil at de skal ta med seg? At man prøver å tvinge seg selv, og det kan være litt, jeg synes selv kanskje at det kan være litt krevende så, å tenke det I begynnelsen. Så, men man skal prøve å tenke det, og om ikke man får det helt sånn tydelig, så kan det jo også bli tydelig etter hvert når man jobber med det, men man skal prøve å finne en retning. Noen ganger kan man tenke det veldig tydelig, og noen ganger har man en sånn opplevelse av noe, at man, jeg tror det et eller annet her, jeg skal prøve å finne ut av det. Men man skal I hvert fall prøve å være for tydelig på å liksom, finne ut hva det man vil da. Og så skal man også tenke, jeg tror jeg smart å tenke på, hvem det som skal høre på det her da? For det vil også ha noe å si om hvordan man skal fremføre det. Hva som målgruppa, hvis det ikke det heter. Mm. Altså, jeg tror det slett på hvem publikum, for du skal jo prøve å treffe akkurat de. Så da, det tror jeg det skal starte med. Men så det en sånn fin måte som jeg jobber med, da, det, som en sånn rett I koppen utgave, for det finnes jo så veldig mange innganger til det her. Og noen jo veldig sånn svære og kjempefine, men det tar kanskje litt, jeg synes kanskje noen ganger det litt komplisert da. Så det som enkelte kult, for da blir det brukt. Derfor får, jo, jeg sånn, altså hvis det noe som enkelt, så ok, da kan jeg bruke det.
Ja, helt enig.
Så det er en sånn struktur der som man bruker som starter med at du har liksom, du har sånne punkter du skal ha, liksom. Så det sånn, ok, tema. Altså, hvem jeg, hva vil jeg, og hva skal folk sitte igjen med? Og gjerne også bakgrunn for tema. Det liksom et punkt, en sånn kulp. Hvis man tenker sånne små vannkulper, så det sånn første kulpen inneholder det.
Og når du sier for eksempel, hva skal folk sitte igjen med, det en ting? Eller kan det være sånn, litt av det og det og det?
Ja, det tror jeg du kan gjøre, at du kan, ja, det tenker jeg. Det kommer på hvor mye det her du skal snakke om, men altså, jeg tror liksom, om du sier, hva det man skal ta med seg av fakta, men også gjerne, hva du gjør med dem da som mennesker, altså, hva skal de bli inspirert, skal de bli engasjert, skal de bli opprørt, skal de bli rolig og avbalansert og glad, hva liksom, og hva kan de ta med gjerne sånn, er det noe praktisk de kan ta med som sånn, dette kan du gjøre. Ja. Så du må tenke seg hva de skal ha med seg. Det er både emosjonelt og intellektuelt, kanskje.
Mm. Mm.
Men hvis man da går da til den der som jeg synes fin, da, og som du var med på, så det at man har da en sånn kulp da, som man tenker tema, så putter man liksom både bakgrunn og tema og retning og sånn inn I der som man sier, å, hvem du og hvorfor snakker jeg akkurat jeg om det her? For det også når folk kommer og skal høre på, så det jo som en film og teater, man må liksom introdusere hvem det som her? Og tema, hva handler det her om? Og på en film så går det ganske ut fort før vi skjønner stilen på filmen, hvem som de viktigste personene, og hva liksom plottet, altså hva det de holder på med. Det går ganske, ganske fort man får den sånn idé om hva det Og det tenker jeg også, en sånn fin inngang til noen skal holde en tale, at folk skal skjønne det. Så det jo gjerne sånn at, så det en sånn punkt til som man skal ha en sånn kulp, går man til neste kulp da, for å fiske litt I den neste kulpen, og der handler det om at man skal være faglig, men det skal også være menneske og menneskeskjebne, det skal være noen mennesker I det her. For at vi, når vi hører fortellinger om mennesker, så berører det oss sterkt. Eller det kan jo være dyr også, men noe som, men altså det må være noe levende der. Altså hvis det blir for teknisk, så er man interessert i det faget, så holder det. Men er man utenfor det stammespråket da, så må man prøve å forstå det, og da må man forstå det med hodet, men også med hjertet sitt. Så da er det med at det har et sånt menneske i det, å finne, er det noe menneskelig i det? Kan jeg bruke min erfaring, eller kjenne noen som har en erfaring som sier noe om det tema jeg holder på med, som jeg skal snakke om, eller ikke?
Og jeg kan jo skyte inn at jeg var jo med på det her kurset, og jeg lagde da en 3-minutters tale om frilanslivet og på en måte frilansers kår, som ligger ute som episode 35, som vi sendte som en liten nyttårsappell. Så den kan man jo sjekke ut også for å på en måte lete litt etter de her grepene vi snakker nå om da.
Ja, så bra. Et annet eksempel kan jo være at hvis man skal snakke om HMS da, som veldig mange går igjennom i arbeidslivet, så kan man skal på HMS-kurs, og så tenker man, oi, ja, ok, ja, det blir skikkelig spennende. Men hvordan man skal være etterrettelig da. Og da kan man jo bruke fortelling, så emosjonell så menneskefortelling i for å på en måte gjøre det, kanskje at man kjenner at jo da, det er viktig å gjøre det på en annen mer enn at det, vi vet at det, man må gjøre det. Så er det sånn, for eksempel hvis man sier at det er en liten jente som er veldig glad i pappaen sin, og pappaen jobber på et sted på en oljeplattform eller sånn, og så skulle de, når han kom hjem, så skulle de til Kristiansand på dyreparken og kose seg sånn, og så fikk de en telefon, og så sa mammaen, pappa kommer ikke hjem. Jo, men vi skal jo til Kristiansand. Nei, pappa kommer ikke hjem, for at det skjedde en ulykke på jobb, og han er oppe i himmelen. Og da sies det at det har skjedd noe da, sånn teknisk om HMS da, så kan man si sånn, men vi må ta vare på hverandre på jobb. Vi må ha sikkerhet på jobb, så pappaene kommer hjem. Derfor skal vi ha det her HMS-kurset. Og da får man den emosjonelle delen til det, at det ikke bare sånn, åh, HMS-kurs, det blir gøy, men at faktisk, åh, gud, dette må vi gjøre.
Ja.
Så man kjenner på viktigheten av det. Og det handler om hvordan man forteller om det, som gjør at det treffer en. Og da har man et menneskelig inngang til det. Så jeg får tenke at det er viktig å ha alltid det med å prøve å lete etter menneskehistorier i det du skal ha. Ha noen mennesker for oss. Vi kan connecte det, vi kan knytte oss til det. Så det er på en måte den emosjonelle delen som man skal ha. Så hvis man da skal gå og lete noe mer i denne talen eller noe sånt, så må man gå til en ny kulp og fiske. Og da er det rett og slett, hvor man neste er da liksom fag, altså det fagligheten, at det er noe som er på en måte sant da. Noe som er sånn, det kan være forskning, det kan være liksom ting man vet er liksom, sånn er det. Eller resultater, hvis du har noen resultater i en bedrift, sånn, dette har vi faktisk gjort. Eller, ja, sånn at du kan vise til, sånn, her, dette er hardcore. Det, og det tror jeg er viktig, for det er sånn at det ikke bare blir en sånn prat, men at det må være noe sånn ordentlig i det. Så det skal man også ha med seg. Og gjerne er det jo sånn at vi i Norge er jo veldig sånn, den kulpen er veldig stor, det er ikke en kulp, det er liksom et svært vann.
Et hav.
Et hav, ikke sant? Så der er noe man må begrense seg, finne hva er det viktigste, og hva er de fineste tingene for akkurat nå, for de som hører på nå, så man gjør det. Så når man har fått alle de fiskene opp fra den kulpen, så går man til neste kulp da, og da, det handler om liksom å prøve å gi det mening og betydning de resultatene da. For at det kan jo være at for mange så sier man, ok, resultat, ja, men hva betyr det for meg da, eller for oss? Og så må du klare å løfte det opp, og da kommer de ned og løfter ting opp og sier, jo, det her betyr noe, det har stor betydning for oss og for Norge. Altså prøve å gi den en stor betydning, de resultatene. For da gir det mening, så ok, jeg skjønner, kult. For da har du hatt en sånn tema, du har hatt mennesker der, du har hatt fag, forskning, og så løftes opp til betydning, så begynner det liksom å kjenne at dette her er spennende da. Så når du har løftet opp betydningen der, så er du ikke ferdig enda. Så da må du gå til å finne det neste lille vannet eller kulpen, og da er det å si sånn, ok, men er vi i mål nå med dette her? Og det er man jo aldri. Altså da må det være sånn at man sier, ok, dette må vi gjøre. Hva er det som de stegene som må gjøres nå for at vi skal komme dit vi egentlig vil? Og da er det sånn, så ok, vi må gjøre, og da er det gjerne sånn, retorikken og dramaturgien er jo glad i tre ting, altså alt som er tre.
14 grep nå.
Ja, 14 grep, husker ingen. Men hvis man tar tre viktigste tingene, og da er det gjerne sånn at man tar den, hvis man har tre ting, så er de jo gradert på hvor kul de er. Så det nest kuleste, bruker jeg å si det først, den kjedeligste i midten, og den beste til sist. Sånn at den får en sånn dramaturgisk, den får en sånn kickstart, og så er det den i midten, og så kommer bang, den virkelige som slår. Den tar du sist. For da å si sånn, ok, nå har folk vært med på tema, på mennesker, og på forskning, og på betydning og mening av det, og så er det sånn, men vi må gjøre noe, ok, og så er det de tre tingene må vi gjøre. Og så er det sånn, hvis vi gjør de her tre tingene, da skjer dette her, og da går man til en kulp, eller man går ikke til den kulpen, for den kulpen er langt borte, men en beskrivelse av den kulpen, og det er det som hva som skjer i fremtiden. Hvor havner vi hen hvis vi gjør akkurat sånn som det her? Og da havner man et veldig godt sted. Det må være et kulere sted å være enn det stedet vi er nå. Så det må være sånn, nå er det bra, men da blir det enda bedre.
Velkommen til Kjemperådet! Vi har fått inn et kjempeproblem her, jeg leser. Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes. Ja, kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Hva den mest misforståtte taktikken når man skal skrive et foredrag? Hvor skjer det mest feil i prosessen?
At man har med for mye, tenker jeg. At man, altså, vi er jo et kunnskapssamfunn, og folk kan veldig mye. Og man tror at folk husker mer enn de husker. Så vi husker utrolig lite, egentlig. Det er sånn at holder du et foredrag, hvis du tenker vi har hørt et foredrag, så tenker den som snakker om det, jeg må ha med alt det her, sånn, da er det bra. Og så går folk, og så husker man en ting, eller to, kanskje tre ting. Så det er gjerne at man har for mye. Jeg tror jeg stoler på at man sier, ok, vi tar det litt ned, for å gi det heller mer effekt, de tingene man har bestemt seg for.
Ja, og der må man kanskje jobbe litt med å legge bort sitt eget, på en måte, ego, i forhold til at jeg har i hvert fall opplevd veldig ofte, spesielt kanskje med mennesker som har litt prestigefull jobb, hvor det er et miljø hvor du skal kunne mye og prestere mye, så synes også ofte disse personene at det kan være litt sånn skummelt å kutte ut masse ting, for da får de ikke vist at de faktisk har skikkelig god peiling på det her fagområdet, for eksempel, når ikke det nødvendigvis er målet til talen.
Det tror jeg du har helt rett i. Jeg husker en gang for ganske mange år siden så hadde jeg et sånt radioprogram hjørne i en sånn kommersiell kanal som heter Kanal 24. Den finnes ikke lenger. Men da hadde jeg et sånt hjørne som var om samisk samfunn. Og da het den «Hva gjør samene når de ikke joiker? De snakker med Frank». Ja, i alle fall så var det som var tanken var at jeg skulle da ringe rundt og intervjue folk i samisk samfunn og kunst og kultur for å på en måte øke dannelsen i den norske befolkningen for å lære seg mer om samisk kultur, og det her var en kommersiell kanal, og det er jo folk som sitter og kjører bil og hører på radio, det er jo ikke P2. Og da ringte jeg en professor i et samisk tema, og han skulle da snakke da her på 2 minutter, om det, 2-3 minutter. Og han ville gjerne snakke om det tema, men han brukte da 30 minutter på å si hva det ikke handler om, og så brukte han da 20 minutter hva det handler om. Og så sa han takk ja, det var hans svar. Og det kunne jeg ikke bruke.
Nei, nei.
For det var 3 minutter, ikke sant? Og så var han opptatt av hvem det som hører på det, så sa jeg hvem målgruppa men han snakket jo ikke til dem. Han snakket til sine kollegaer. Og jeg kan skjønne at han ville sa, han kan ikke bli tatt på faglighet, ikke sant? Men da var, så han snakket til andre professorer, mens egentlig skal man snakke til sånn som oss da. Men, så, han, så det kunne jeg ikke bruke. Selv om han var fantastisk kunnskapsrik, så klarte han ikke å naile ned til det som der. Det tror jeg ganske vanlig. Og veldig menneskelig og forsvarlig.
Det noen andre feil folk? Det noen kupp? Hva kallte du det?
Kulp.
Kulp.
Ja. Vet du hva en kulp er?
Ja, jeg vet hva det er. Bare, jeg skylder på at jeg svensk. Og lettere språkforvirret. Men det noen andre kulper som folk tråkker i som på en måte ikke er det riktige?
Ja, eller jeg tenker det neste ting som går igjen, det at man ikke øver. At man skriver det. Og så når, i det printeren har funket, og talen har kommet ut, eller det man sier, og så tenker man, sånn, det er heldigvis, og da er klokka kanskje 2 på natta, og man skal gjøre det på morgenen, og tenker, ja, nå er jeg ferdig, så bra, nå kan jeg gå lenge med. Men da, fra en sånn skuespiller- og teaterperspektiv, så har du bare manuset, og vi bruker jo 8 uker på å øve på det manuset. Ikke sant? Så da, og det å øve på den, og drille den, det er den store forskjellen hvor det du faktisk gjør har skrevet kommer til rett og kanskje blir enda kulere så at du kan få det virkelig til å skinne så på mange måter så er det med å øve det synes vi er litt sånn vanskelig mange synes det er vanskelig, hvordan skal jeg øve da? Skal jeg stå for en speil, jeg synes det er rart jeg står aldri for en speil for eksempel jeg synes det blir helt koko å stå for en speil og øve Så det må liksom øve for å liksom å, for det skjer noe mentale fra du har skrevet den til den, altså det ligger som et ark på bordet og du leser den til at du faktisk lager lyd, at det kommer ut av munnen så skjer det noe og det skjer veldig mye der og der, da plutselig kjenner man liksom, dette forstår jeg når jeg snakker og nå skjønner jeg ikke hva jeg snakker om altså det blir veldig sånn tydelig på når tanken er klar når tanken er uklar når du begynner å snakke så derfor er det å få snakke gjennom det om igjen, om igjen, om igjen, om igjen da nærmer du deg tenker jeg at det skal bli ordentlig fint da og da har man gjort det sånn at det oppleves som at du nemlig sånn bitteliten klinkekule talen er bare sånn, jeg kan stå på hodet og gjøre det da blir du ikke så nervøs, for da har du øvd, og så får du kapasitet til å bry deg om dem du snakker til, og du blir mer til stede. Så det er noen, hvis man da ikke har øvd, som å jonglere med sånne svære badeballer, og bare, oi, alt blir så veldig mye. Men får du øvd, så blir ting enklere.
Og en tale uten manus er jo utrolig mye mer slående, og på en måte effektfull, enn om man skulle fortalt den historien som du fortalte i sted ved å se ned på arket og lese den opp.
Ja, og da kommer du til det neste, det er jo da, og hvis du, det er veldig få ganger hvor det må være så presist det du sier, at du må stå med en ark eller et sånt tekst og bare si det akkurat som det er. Noen ganger er det sånn, men for oss aller fleste så trenger vi ikke det. Og da er det sånn at det som kommer på en måte fra deg selv uten støtte, det blir vi, kjenner vi er mer ekte.
Kan du snakke litt om ulike på en måte, fremgangsmåter i forhold til, man kan jo sette seg, det vanligste er kanskje at man setter seg ned og så prøver man rett og slett å skrive hele fra A til Å på et ark eller på dataen. Finns det andre måter å liksom sette i gang arbeidet med en presentasjon?
Ja, det gjør det. Og vi mennesker, vi er jo forskjellige. Og vi fungerer jo så forskjellige. Noen liker å sitte og skrive det helt ut, sånn alene, og så begynne å jobbe med det. Det kan man gjøre. En annen måte er jo faktisk å prøve å lage et skjelett av sånne punkter som man har lyst til å berøre, at man kanskje jobber strukturelt, sånn at her er det. Og så utifra det begynner man å se, hva skal jeg fylle inn for hvert punkt? Det kan også være at man sier sånn, ok, jeg har noen punkt, nå bare prøver jeg å snakke igjennom det. Jeg bruker gjerne å gjøre det på, hvis jeg har kjører kurs i retorikk, og jeg vil at folk skal komme opp med ting ganske fort da, så bruker jeg å si når de har fått en sånn, når de har en sånn, de vet hva de skal si, de vet liksom, ja, har rammen rundt det, så sier jeg, vet du hva, nå kommer faktisk retorikkpolitiet. De kommer akkurat nå, og de skal sjekke kvaliteten her nå. Beklager, jeg trodde de skulle komme en helt annen dag. Men de kommer nå, og nå må vi bare, jeg vet at vi ikke er ferdige i det hele tatt, men nå må vi bare klinke til. Og så er det jo tull selvfølgelig, men det er på en måte en slags sånn, ok, hvis det begynte å brenne nå, hvis du måtte gjøre det nå, og så bare gjør du det, og så gjør man det, og da skjer det nå. Du kan mer, du klarer mer enn du tror. For du har den rettselen av å si, ja, men jeg er ikke klar, jeg har ikke tenkt igjennom det og sånn. Men hvis man gjør, når man gjør det sånn, så kjenner man på, ah, det området, det gikk jo veldig fint. Det har jeg kontroll på. Ok, jeg bruker lite tid på det. Og så kom jeg hit, og da kjente jeg, nå skjønte jeg ikke hva jeg sa, og så, ok, her må jeg gå tilbake, for her er det uklart. At man, det er en slags sånn, du får en sånn idé om hvor du er i prosessen. Og det kan være sånn, det kan være fint, tenker jeg. Og jeg liker å jobbe litt sånn for å tvinge folk til å snakke igjennom, for det skal snakkes. Det skal ikke leses, det du skriver. Du skal si det. Så det å faktisk å bare jobbe i prosessen med å si det om igjen og om igjen. Og jo flere ganger du har sagt det, så tenker du, hvor, altså, mange sier som har vært hos meg, sier jo at jeg har aldri brukt så mye tid på 3 minutter som jeg har gjort hos deg. Altså, jeg har brukt ekstremt mye tid, men så kan de den også da.
Og er det ikke ofte litt sånn at det tar lengre tid å forberede noe som er veldig kort, enn om du for eksempel har en halvtime da, til rådighet å prate?
Ja, om ikke det tar kortere, så er det, tar det i hvert fall, kan det ta like lang tid som å lage en 30 minutter, fordi at du må finne ut hva er sånn, what's the core? Altså, det er fint. Jeg synes selv det er vanskelig å gå rett inn, hva er det som er det egentlige? Å si noe presist om det, det er vanskelig altså. Det er lettere å blabla gårde og prøve å bruke tid. Men, så det er egentlig, hvis man har klart å kna det ned til at det er ganske kort, så er det enklere da å utvide det enn å starte liksom, fra veldig mye til kort. Så det er veldig da å ha den der, om det er 3, 4, 5 minutter, altså. Men altså, du har sånn kort, da, kort distanse, så kan du bygge den ut til en kvarter, til en 20 minutter, en halvtime.
Ja, ikke sant? Det er det enklere. Man kan på en måte ha en prestasjon i ulike lengder.
Ja.
Ja, det er veldig smart.
Ja, jeg tror det kan være kult. Nå, sånn som man rigger nå, så er det så mange plattformer man kommuniserer på. Så da, det å ha noen som man kan si ting sånn veldig fort, for at det plattformen der krever at du må si dem i en gang, så bang, bang. Og så har du da neste som er sånn, hvis du får 10 minutter, et kvarter, så kan du si det på det, 15 minutter, og så har du en halvtime, 45 minutter. Og, ja, og så, da har du i hvert fall flere plattformer du kan bruke det på, som du kan switche mellom. Og da, hvis har du det, så kan du få en mikrofon rett opp i ansiktet, og så kan du si, ok, da tar jeg 30 sekunds utgaven.
Ja, det vil både være med på direkt sendt TV, men også være med i en heldagskonferanse.
Ja, og dem som klarer det, dem blir jo ringt. Man ringer jo dem, som sier, ja, det mennesket kan si ting på 15 sekunder og kan si det på, altså, er liksom så klare de forskjellige kommunikasjonsplattformene. De blir jo ringt hele tiden. De som klarer å formidle godt blir ringt av media, av fagfolk. Du ser man hvem som blir ringt, det er de samme folkene, det er fordi de er blitt gode på det. Og man skal bli god på det. Og jeg tenker, det er jo litt annen greie, tenker jeg at, eller det er det som jeg opplever som meningsfullt, det er at hvis man bruker så mye tid på å lære seg ting, man bruker utrolig mye tid på, og så først så lærer man seg det, og så skal man øve på det, og så får man ferdig rundt det, og det tar jo år. Og så er jo det viktige med å få dele den kunnskapen. Og da må du bli god på å dele den, så den får effekt utenfor deg selv. Det er derfor man skal bli god på å dele kunnskap og ferdigheter og sånn. Så jeg tenker at det er superviktig for oss i verden. Derfor skal man ha podcast.
Yes, indeed. Jeg har en tvillingbror som heter Aksel, som tidligere absolutt ikke har vært miljøengasjert, og nå har blitt utrolig miljøengasjert de siste årene, og han arrangerte en klimademonstrasjon som heter Klimabrølet for en liten stund siden, hvor han, det første liksom, prosjektet han har gjort, han skulle legge ut en post på sosiale medier og prøve å oppfordre alle han kjenner i Fredrikstad til å bli med da, på det her. Og da han skrev etter masse på en måte, forskning og hvordan verden på en måte, litt sånn i krisemodus, at det viktig at vi gjør noe, at man skal bli med. Og da, da ga jeg han rådet om å finne ut hvorfor han engasjerer seg, og dele det og prøve å være personlig og nå folk han kjenner gjennom det å være personlig, for det jo, han har jo en relasjon til de han snakker med. Og, da, og det ble en, et bilde av familien hans, og på en måte, hvordan han opplever det, og har fått barn, og dealer med alle de her liksom, angstfulle tankene rundt klima.
Ja, og da bruker han jo, tenker jeg, menneskene, at han viser, her er meg, her er mitt liv, de er glad i, de er passet på, det er fremtiden min, det er liksom det er meg, og så vil jeg snakke om miljøet. Og da knytter man seg selv opp til det temaet, så ikke det bare blir et sånn forskningsting, men at man sier at dette handler om meg, se på, ja, dette er viktig for meg, for oss, for alle. Det gjør at man, ser man mennesker, bilder av barn, og man tenker, ok, vi må skjerpe oss her nå, nå må vi ta et tak. Mm. De skal også ha det bra fremover. Så det tror jeg er helt riktig, og det er jo det, sånn fungerer vi jo.
Ja, og det interessant når det grepet på en måte oppleves ekte, og når det oppleves falskt. Mm. Fordi jeg kan noen ganger bli mer provosert hvis det en reklame om at man skal donere penger til en ideell organisasjon, og så ser man et lite barn som lider, og så kan man også få litt sånn der, ah, det de spiller på den dårlige samvittigheten, og da føler man at man, da føler man ikke nødvendigvis, det jo ekte fortsatt, men man kan jo, man føler at man spiller da, på den følelsen som kan oppleves også litt sånn ubehagelig som publikum.
Ja, da, der tror jeg man kommer inn på noe som med, på det med den, det man kaller for etos-biten, sånn troverdighetsbiten, for i retorikk så har liksom logos, patos, etos, som de, tre, så logos, det liksom det som sant og forskning, og det som liksom fakta. Og patos handler om det med det å vekke følelsene, og det bruker man gjerne mennesker og sånne bilder for å vekke følelser i folk. Og så har du etos, det da troverdigheten din i forhold til det. Og da, hvis man da ser, hvis man skjønner trikset da, at man sier, ah, ok, jeg vet hva du holder på med, så mister du troverdighet. Og da funker ikke patosen. Så det er med at hvis du har en agenda som du, hvis du blir fersket på agendaen din, hvis du har en agenda som jeg skal få dem til å gjøre det, hvis noen sier burp, jeg vet hva du gjør, og du bruker de der triksene der på det, da slår det fullstendig kontra. Du blir bare sånn, æsj, gå bort, jeg vil ikke ha noe, ikke sant? Det er noe. Så det der med å ha en sånn, en sånn skjult agenda, eller at du, ja, hvis du skjønner liksom at hva er det du driver på med, og ikke med på det, så får du vekke det motstand da.
Ikke sant? Og det kan jo rett og slett være bare at det blitt brukt så mye, ja. At man måtte ha mistet sin effekt.
Ja, det er det også, ja. Det er klart, ja, det er klart, hvis du bruker samme grep om igjen, så må du finne på en annen måte. Mm. Men jeg tror liksom det her med indeligheten i, altså sånn, da tenker jeg sånn reklame og sånn, at man er åpen på hva man vil, liksom. Så man sier sånn at det er ikke noe sånn her, ha en hemmelig plan som ikke jeg sier til deg, og så skal jeg si noen ting her som du vil like, og så gjør du det, og så er du egentlig med på noe som du ikke har skjønt. Det funker ikke. Da blir man i hvert fall utrolig pist hvis man opplever at det er det. Så det er på en måte de menneskene du lurer på, hva er det du vil meg egentlig? Mm. Egentlig.
Ja, hva er agendaen din?
Hva er din agenda? Hvis du blir usikker på det, så trekker vi oss unna.
Så si at dagen her. Man skal opp på scenen. Man har øvd. Man har jobbet med innholdet. Man har forhåpentligvis lært uten at kanskje man har noen små stikkord, og det sitter i kroppen. Men så kjenner man at man blir utrolig nervøs. og begynner å tenke, hva var det, hva skulle jeg begynne med, hva kommer etter, og man får den her liksom skjelvende stemmen, stemmen kommer liksom, den sitter ikke i magen, den sitter liksom oppe her i halsen, og litt sånn, hvordan kan man jobbe med det?
Ja, det jo for det første, du beskriver det veldig godt, for at det jo den kroppslige, kroppslige følelsen av nervositet. Og vi alle sammen blir nervøse. Altså, mer eller mindre blir alle sammen nervøse. Nervositet er energi. For det første er det første svaret på det, hva gjør du? Det å akseptere at det er sånn. Og den andre er å si, det er sånn det skal være. Det er en del av det, at man blir nervøs. Og det handler om det her aksept. Jeg er opptatt av det her med å akseptere at ting er som det er. Og grunnen til det er jo at, for at det er gjerne en sånn forskjell fra hva man ønsker det skulle være, til hvordan det er. Og hvis man er helt på dette ønsket, sånn det skal være så fantastisk, fantastisk, og så stiller man opp, og så er man bare, får man ikke til. Og så kan man bli veldig stresset og leise og sint og nervøs og skamfull. Altså alle følelsene bare går i kroppen, bare sånn, for at det ble ikke sånn du hadde tenkt. Men det jo ingen andre i verden enn du som vet hvordan akkurat du hadde tenkt det skulle være. Alle andre tar jo det som kommer der og da. Og jeg tror det er med å akseptere og si, ok, jeg har øvd, jeg har skrevet det, jeg kan det, og faktisk det er ingen i verden som kan akkurat den her så godt som jeg kan, for at jeg har skrevet den selv, og jeg skal gjøre den. Så nå skal jeg gå ut, og de vet jo ikke hva jeg skal snakke om, de vet ikke hva jeg tenker jeg har lyst til det skal bli, og nå skal jeg gå inn, ut, og så skal jeg ta vare på dem, og så skal jeg fortelle dem det. Det å ha den indre dialogen om å si, ok, dette får jeg til, jeg kan dette her. Og så er den her, hvis det er aksept, aksepter hvordan det er, og så kommer det med å være opptatt av andre enn seg selv. For jeg bruker å si til meg selv, hvis jeg veldig nervøs, du er så selvopptatt, Frank. Du bare går og kjenner på hvordan du selv har det. Hvordan har de andre det? Og det er noe der. Det er at nervositet, hvis du går inn i deg selv hele tiden, så blir du mer nervøs. Men hvis du er opptatt av noen andre enn deg selv, så demper nervositeten seg. Og det. Derfor gjør jeg i hvert fall det. Hvis jeg er veldig nervøs, så tenker jeg sånn, det er ikke noe å hente å være hos Frank. For hos Frank er det bare nervøs og kaos og redsel og nervositet. Da tror jeg skal heller gå og prate med noen andre. Sånn, hei, sånn. Og prøve å fokusere på noen andre. Og hvis ikke det er noen andre der, så kan jeg ta en sånn en kopp, for eksempel. Så ser jeg på den koppen, jøss, det her var en kopp. Hold den koppen. Oi, den var jo hvit. Kan jeg lage den? Er det porselen? Hvem som har produsert den? Og så kan jeg liksom tvinge meg selv til å være veldig opptatt av noe annet.
Flytte fokuset?
Flytt fokuset bort fra seg selv. For i det man glemmer seg selv, så er man nærmest lykke. Lykken er jo å glemme seg selv, tenker jeg. Å være opptatt av noen andre eller noe annet. Da roer det seg mer ned. Og da er du i stand til liksom å være noe for noen andre. For det handler jo om det med å være nervøs, at du blir så opptatt av hvordan du selv har det. At du liksom, nei, men vær noe for noen andre. Ta vare på dem, gå ut. Så jeg tenker, når du går opp på en scene, så opplever man at folk ser på deg. Og det er jo helt riktig. Folk ser deg og hører deg. Men man skal prøve, jeg prøver mentalt å snu den der, så sier at jeg står her, for da ser jeg alle sammen. For at i det folk ser deg, så ser du dem. Så det vil si, da står det på et punkt hvor du kan se alle som er der. Så kan man si, jeg stenger meg her, for da ser jeg dere alle sammen, for jeg skal ta vare på dere, så skal jeg snakke med dere, for ja, jeg ser deg som er tilbake der, og sånn. Så du snur denne situasjonen fra å bli sett på, som kan være ganske sånn, nå jeg blir sett på. Det kan bli litt sånn slitsomt. I stedet for å si, tenke, jeg står her, for da kan jeg se dere. Da har du snudd bordet. Og så er det du som har kontroll. Så det også en slags sånn mental tanke på liksom, å vri situasjonen, at ikke man skal stå til rette for noen. For det på mange måter en slags sånn, hvem eier rommet når du går inn? Og gjerne når man nervøs, så tenker man, ja, det hvertfall ikke jeg. Det må være noen andre som eier den. Men alle de som sitter der håper jo på at det du som eier den. Og hvis, ikke, hvis du kommer inn og eier rommet, så slapper folk helt av. Tenker, oh, ja, bra. Hun eier rommet. Det var fint, da kan jeg slappe helt av. Hvis det kommer en fyr inn, og så bare har en sånn, ja, jeg skal si noe, men det er ikke jeg som eier rommet, så blir vi publikummer veldig usikre. Ja, men noen må jo eie rommet her, ellers så blir det her litt sånn kleint og vanskelig og sånt. Så da plutselig kan noen andre, ta, da kan liksom publikum ta over. Altså, det noe med at noen må si sånn, hei, jeg den voksen her akkurat nå. Nå styrer jeg det her. Og så roer vi andre seg ned og er med på det. Mm. Så det er mentalt. Så har du kroppslig da. For det her er jo, ikke sant, det er jo masse kroppslige reaksjoner i kroppen. Og min måte å gjøre det på, eller noen skuespillmåten å gjøre det på, det er å varme opp. Gjerne er det sånn at når du er nervøs, så er du veldig varm. Så på en måte, sånn sett tenker du å bli varm. Men det handler om å få brukt kreften dine. For når man er nervøs, så er det så mye adrenalin i kroppen, at du kan liksom løfte et tonn, du kan springe et maraton, du har så mye kraft i deg, og så skal du stå helt i ro og prate. Det blir helt sånn feil, kroppen er liksom klar for noe helt annet. Og da har jeg erfaring med, og jeg bruker det, da jeg kan rett og slett på bak, før jeg går inn, ta masse armhevinger for eksempel. Og bare, eller spennstopp, og så bare sliter meg selv ut.
Ikke sant?
At jeg blir helt sånn, og gjerne hvis jeg vet at jeg kommer til å synes det skummelt, så tidligere på dagen, eller hvis jeg har muligheten, eller dagen før, så trener jeg hardt, så er jeg egentlig litt sliten i kroppen. For at når kroppen blir sliten, så gidder den ikke å være så nervøs.
Ja, det gøy at det så, hva skal man si, lett å lure kroppen.
Ja, man må, ja, det er akkurat det. Jeg sier, trick your mind, og det å lure kroppen din til liksom å og være på de siden, ikke sant? At du får den, får kroppen med på tanken.
Mm.
Så har du en kropp som på en måte er litt, hvis du vet du blir nervøs, er litt sliten, og du har sånn mentalt snudd bordet, at du ser dem, så er det også gjerne sånn at det er jo akkurat i begynnelsen man er mest nervøs. I veldig mange, jeg har det sånn, og veldig mange sier det at liksom, ja, jeg var litt nervøs i begynnelsen, men så kom jeg inn i det, og så gikk det greit. Og det handler jo rett og slett om at du, i det du begynner å snakke, så skaper du den verden du skal snakke om, og i det du trer inn i den verden, så blir det trygt, for den kan du. Eller, men før du skal inn i den verden, det er jo akkurat da du er en slags sånn eksistensielt mørke på den, hei, nå går jeg, og så skal du starte. Så da er det man, og så begynner du, så starter du, og så etter hvert så går du inn i historien, og publikum er med på det, og så flytter det over. Og da er, mener jeg, og det å øve på de første 30 sekundene, at du virkelig kan det skikkelig godt, at det kan jeg i hvert fall godt, så vet du at jeg kan liksom bruke de 30 første sekundene på å komme skikkelig inn i det, for det har jeg drillet. For så gå inn i konsentrasjon og inn i fortelling av historien, for da plutselig glemmer du deg selv, og så er du med historien din og med de folkene, og så blir det et godt sted å være.
Mm, det er smart.
Ja, i hvert fall, jeg tror det er en måte å gjøre på hvordan det skal være, at du skal få en fin opplevelse. For har du en fin opplevelse, så er det stor sannsynlighet for alle andre i rommet også har det fint.
Vi gjorde jo en øvelse på det her kurset med deg, med noen følelseskort som jeg var helt nytt for meg og som jeg synes var veldig interessant. Kan ikke du fortelle litt om hva den øvelsen består av?
Ja, øvelsen består av at man har sånne kort med følelser, og det kan være sinne, frustrasjon, det kan være glede, det kan være emosjoner. Og så skal du putte den emosjonen inn i din tale, selv om den ikke passer inn, men at du rett og slett tar, og så nå skal jeg gjøre den, jeg skal gjøre den kjempesint, og så skal jeg gjøre den veldig trist, eller så skal jeg gjøre den kjempeglad, at du tvinger deg inn i forskjellige følelser for liksom å altså emosjonelt putte deg i forskjellige i båser da, og se hva som skjer med teksten og med deg og med folkene rundt. Og så, så det, det handler om liksom å en bevissthet på at hvordan du har det påvirker teksten. Hvordan du selv har det påvirker den, det du kommer til å si. Så, ja, så har du, er du glad, og du går inn og er glad, så, så farger det det du sier.
Mm.
Og så er det sånn at du kan tenke deg at enhver situasjon krever en noe av deg. Så hvis du skal si noe som sier, dette krever noe helt spesielt emosjonelt i meg, så må du prøve å hente det i deg, for å hente det fram.
Mm.
Og, der, og noen ganger så kan det være i en tale i et bryllup, som du sier, sånn, da, da skal det hente noe i deg, og så kan det være noen følelser som kan ta over, men da må du si, ok, jeg må hente en følelse, den skal jeg ha med meg, så ankre meg i den. Det, det er det ene oss. Det er det ene slags som får finne ut hva, hva kraft skal du putte inn i den teksten når du gjør det. Det andre er at, at vi har jo sånne favorittfølelser vi går til da. Altså, hva er liksom hva er det jeg ofte bruker da? Altså, som jeg blir bevisst på. Hvilken sånn hva kommer jeg inn med da? Av emosjoner som jeg ikke tenker på når jeg gjør det. Og det å bare, også bare diskutere liksom, finne, hva er det jo, hvis en i gruppa begynner, ok, jeg ser at du har det, altså man begynner, ok, er det det jeg har? Ok, altså man begynner å forstå seg selv da. Og så det å så man sier at dette liker jeg å bruke, og dette synes jeg er vanskelig å hente fram, men kanskje jeg skal øve på å hente den delen fram i meg. For en tekst kan trenge noe emosjonelt fra deg som du må hente fram. Og da er det liksom å ha begynt å jobbe med det for, å, for først å skjønne det og å akseptere sånn er det. Og så begynne å hente det fram. Så, så gjør noe med den teksten du gjør der og da.
Mm. Jeg synes det var veldig givende med den øvelsen å faktisk teste ut følelser som jeg ikke trodde skulle passe inn i presentasjonen. Og ja, det kunne være sinne og provokasjon, eller tristhet, eller glede. Det kunne være veldig sånn vidt spenn. Og så faktisk bruke elementer fra det. Fordi du kan jo være utrolig glad og gira og inspirerende, men så kan du bruke liksom sinne og tristhet inn i samme presentasjon, og ikke bare har den samme følelsen gjennom hele, fra start til slutt. Så det føltes utrolig sånn kleint ut når vi gjorde det her. Vanskelig ting å øve på, spesielt hvis man ikke er så glad i på en måte, improvisasjonsteater. Det kan føles litt sånn påtatt ut. Men det var utrolig givende å faktisk gjøre det. Så det anbefaler jeg alle å teste ut.
Ja, så det er påtatt. Det er jo riktig, for det er nærmere en ektighet og sånn. Og når man øver, så øver man. Og det må man huske på, liksom, at når man øver, så er ikke det på ordentlig. Da, da er man underveis. Det er en måte å kna teksten på for at den skal bli bra. Og da må man gi seg selv den plassen i å si, ok, nå gjør jeg dette her, og så er ikke den, den skal ikke, den skal ikke vurderes der. Det, du er i en prosess for at det skal bli skikkelig fint da, til slutt, en gang. Så da må du liksom si, ok, jeg, nå er jeg et instrument som jeg prøver forskjellige måter å jobbe med for å hente kraften i meg selv, hente nyanser i meg selv, emosjonelle nyanser i meg selv, intellektuelle nyanser i seg selv, lete frem, få det frem, stable det, bruke det, for så da, når du kommer til den, det øyeblikket som det skal skapes, da, så skal du, og det er litt av det her, når du har øvd mye, så skal du på mange måter glemme alt, gå inn, og så skal du bare la det skje. Og det som er med, og det som ikke er med, skulle ikke være med akkurat den gangen. For da, da skjer det noe sånn ferskt over det, at det bare det skjedde der og da, helt sånn, bam. Og det gjør noe med den som står der, og så gjør det masse med de som er der, at det blir på en måte noe som skjer akkurat nå. Det skjer akkurat nå, det er sånn, wow, det er sånn førstegangsting. Det blir sånn ferskvare som brer seg ut i rommet, og det gjør noe med oss mennesker.
Mm. Det synes jeg var veldig fint å avslutte med. Tusen takk for at du kom, Frank.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Vi håper du har likt innholdet du har hørt på. Hvis du har det, så gå veldig gjerne inn på iTunes og gi en liten tilbakemelding og gi en liten rating og spre gjerne ordet til en frilansvenn eller to. Så kan vi fortsette å lage frilanslivet og forhåpentligvis gi deg mye godt frilanssnadder fremover.